en samdu flutninga á ísasleðum. Voru farnar oft ferðir langa leiðir á ísasleðum?
Það voru farnar margar ferðir sem eru blendir hér út á krók.
Yfir hávetur?
Já, já, já.
Í hvaða flutningu var það sem að?
Það var ýmis konar flutningu, það var bæði byggingarefni og matvörur. Fóðurvörur var ekki um að ræða á þeim tímum. Neitt sem hét, það var ekki gefið neitt fóðumjöl þess konar. En það var bæði girðingarefni og byggingarefni og svo manneldisvörur.
Já. Þetta verið erfið flutningar?
Já og já. Þeir voru stundum erfið og stundum afar léttir. Það var oft, ef það var gott færið, þá var þungt las sett á sleðana. Það gátt, maður heyrði oft talað um 10 hestburði á sleða í góðu færi.
Já.
Já, já.
Það verið að hlaða meira þá ánáttúrulega.
Já, já. Mikið meira.
Já.
Ef það var tómar glæru þá var þetta...
Hvað var hestburði talin á sleða?
100 kíló.
Já, nú virkar það léttara þegar það er komið á, er sko hestburður. Ef hann settur upp á klakk, hvað er það mikið?
Það er sagan, það er 100 kíló.
Já, en nú er það léttara þegar það kemur á sleða.
Já, mikið léttara. Enda bara dró sami hestur stundum 10 hestburð á sleða.
Já.
En bara ekki nema einn hestburð.
Nei.
Á klökkum.
Nei, alltaf það.
Já.